habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo galayso bisha abrilna waa lix sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada qabaa'il ee ka socda hanawaaxiga degmada wallanweyn.
dhacdadii ka dhacday degmada wallanweyn ee gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya, dhacdadaasi oo isugu jirtay laba nooc, dhacdadaas oo ah dil loo geystay dad shacaba oo rayida waxba galabsanin, kuwaasi oo ku mashquulsanaa howlahoodii shaqo.
waxaa kale oo aad dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan kufsiga loo geystay laba gabdhood oo da'doodu ay aad u yar tahay.
ummaddeennu dhib badan, dhaqaalo darro, barakacnimo, dagaal sokeeya, qarax, intaba way soo mareen, laakiin tan maanta dhacday saddex jir iyo afar jir inta la qaato meel la geysto, la isugu tago, dhabarka la jebiyo, simaha la jebiyo, la isu googooyo, wax horay soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan haddii ilaahay idmo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson oo isbuucii hore uu ku dhacay cudurka loo yaqaano covid ayaa weli ku jira cisbitaalka oo xalay la seexiyey kadib markii ay la soo dirisay xumad aad u daran. xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in mr johnson loo qaaday cisbitaalka si baaritaano dheeriya loogu sameeyo, iyadoo uu xafiisku sidoo kale sheegay in weli ra-iisul wasaaruhu uu si buuxda u maamulayo xukuumaddiisa. ingiriiska ayaa ka mid a waddamada uu xanuunka covid aadka u saameeyey, iyadoo axaddii dalkaasi uu soo wariyey in ka badan 600 oo qof oo u dhintay cudurka coronavirus. qaybaha kale ee yurub ayaa muujiyey xoogaa horumar ah toddobaadyo kadib saameynta ba'an ee fayraskani ku yeeshay dalalkaasi. talyaaniga oo diiwaangeliyey dhimashada ugu badan ayaa soo wariyey kororkii ugu hooseeyey muddo laba toddobaad ah, halka spain ay sheegtay in tirada maalinlaha ah ee dhimashada iyo dadka uu cudurku soo ridanayaba ay hoos u dhaceen. dalka maraykankana gobollada galbeedka ee oregon iyo washington ayaa sheegay in kumanaan qalabka caafimaadka ah ee sida weyn loogu baahan yahay ay u diri doonaan magaalada new york oo ah xudunta cudurka coronavirus ee dalka maraykanka. qiyaastii 3 meelood meel ku dhowaad 10,000 ee qof ee coronavirus ugu geeriyootay dalka maraykanka ayaa ku dhintay magaalada new york. qaybaha kale ee dalka oo ay ku jiraan gobollada pennsylvania iyo colorado ayaa laga walaacsan yahay kiisaska covid ee sii kordhaya. caasimadda maraykanka magaaladan washington ayaa haatan ka mid noqotay goobaha aadka uu cudurka coronavirus ugu sii badanayo, iyadoo caasimaddu ay xaqiijisay qiyaastii 1,000 kiis oo coronavirus ah. ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinzo abe ayaa ku dhawaaqi doona xaalad deg dega oo looga jawaabayo tirada sii kordhaysa ee dadka uu cudurka coronavirus ku dhacaya dalkaasi. go-aankan ayaa berri oo talaada ah waxuu ka dhaqangeli doonaa magaalada tokiyo iyo magaalada dekedda leh ee osaka. go-aankan xaaladda deg dega ah ayaa awood u siinaysa guddoomiyaasha gobollada inay amarku siin karaan dadku inay guryaha joogaan, islamarkaasina ay xiri karaan iskuullada iyo ganacsiyada. ra-iisul wasaare abe ayaa in muddo ahba wuxuu ka cagajiidayay inuu ku dhawaaqo xaalad deg deg ah, hase ahaatee waxay u muuqataa in tallaabadan uu qaatay kadib markii magaalada tokiyo ay soo warisay 143 kiis oo cusub oo coronavirus ah axaddii shalay, taasi oo ah tiradii ugu badneed ee maalin gudaheed dalkaasi laga xaqiijiyo. jabaan ayaa diiwaan gelisay ilaa 3,500 oo kiis oo coronavirus ah, iyadoo dalkaasina cudurku ku dilay dadka badan 70 qof. ugu dambeyntiina saraakiisha koonfurta dalka ciraaq ayaa sheegay in saddex gantaal ay ku dhaceen maanta oo isniina agagaarka goob shidaal oo ay leedahay shirkad ajnabi ah. Gantaalaha ayaa beegsaday aagga Burjisiya ee magaalada Basra oo ah magaalo muhiim ah oo ku taalla koonfurta dalka ciraaq. Saraakiisha ayaa sheegay in gantaal ridaha laga helay goob aan ka fogeyn halka uu weerarku ka dhacay. Weerarkan ayaan geysan wax khasaare ah sida ay ku warramayso wakaaladda wararka AP. Ma jirto koox ilaa iyo haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in goobta la weeraray ay ahayd meel aan qofna joogin maadaama cudurka coronavirus uu sababay in dadka ajaaniibta ah laga saaro dalkaas.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warkii caalamka halka aad dhegaystayaal nagala socotaanna waa v o a washington. aan ku bilowna ee waxaa isa soo taraya baaqiyada loo jeedinayo beelaha ku dagaalamay deegaanka walloweyn oo ay ku dhinteen tiro dad ah oo ay u badan yihiin shacab. sidoo kale waxaa maalmihii lasoo dhaafay ay colaadi ka socotay nawaaxiga magaalada diinsoor ee gobolka bay. mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
inkastoo xaalad deganaansho laga soo sheegayo degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose, haddana weli waxaa cabsi laga qabaa in mar kale rabshado ay ka dhacaan maadaama aysan jirin cid kale dhex gashay maleeshi beeleedyada dagaalamay. dagaalada maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay degmada walloweyn ayaa dhibka ugu badan wuxuu ka soo gaaray dadka shacabka ayaan waxba galabsan, kuwaasi oo aanooyin qabiil loo dilayay. waxaa sidoo kale walloweyn ka dhacay labadii maalin ee ugu dambeeyey falal ka baxsan bini-aadanimada. falalka bini-aadanimada ka baxsan ee walloweyn ka dhacay waxaa aada uga xumaaday shacabka soomaaliyeed oo baaqyo kala duwan u diray beelaha ku dagaalamay degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose. madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku baaqay in si degdega loo joojiyo colaadda ka soo cusboonaatay degmada walloweyn. madaxweyne farmaajo wuxuu kaloo ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo kala dhex galo maleeshiya beeleedyada ku dagaalamay degmada walloweyn iyo tuulooyin hoos yimaada degmadaasi. xildhibaan qaasim maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa muujiyey inay aada uga xun yihiin dagaalada ka soo cusboonaaday degmada walloweyn iyo falalka arxandarada ee dadka aan waxba galabsan lagu dilayo.
laba qodob oo ku saabsan dhacdadii ka dhacday degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya. dhacdadaasi oo isugu jirtay laba nooc, dhacdadaas oo ah dil loo geystay dad shacaba oo rayda waxba galabsanin, kuwaasi oo ku mashquulsanaa howlahoodii shaqo, ayagoon ka warqabin waxa ka dhacay ama dagaalka dhacay, ka warqabin in si loo dilay maarad arxandara ah dadkaasoo ka koobnaa 8 qofood. waan cambaareynayaa run ahaantii arxandaradii loo dilay iyo naxariis daradii meesha ka dhacday. waxaan kaloo cambaareynayaa dilkii maanta ka dhacay isagana sidoo kale, qofkii odayga ahaa ee isagana degmada lagu dilay, sida arxandarada loo dilay, bini-aadanimada ka baxsan. taasi waa cambaareyn. iyo qof walbo aan shacaba aan waxba galabsanin ee ku dhintay dagaalkaasi aad iyo aad baan ugu xunnahay.
ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka walaacsan dagaalada iyo falalka arxandarada ee ka soo cusboonaaday degmada walloweyn, waxayna ku baaqeen in la joojiyo colaadda. guddoomiyaha dallada ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir sheekh cabdiwahaab ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in la dilo biramageydada, isagoona cambaareeyey falalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay degmada walloweyn iyo tuulooyin hoos yimaada.
taas oo aan ku filnayn keliya in la cambaareeyo ama in lasoo jeediyo in dagaaladaas la joojiyo. arrinkaas waxay u baahan tahay wax ka qabad iyo tallaaba laga qaado in sharciga la horkeeda dadkii waxyaabaha ka dambeeyey, ha noqdeen kuwa dagaalada maaragtay horboodaya, ha noqdeen kuwa maaragtay geystay falalka, si maaragtay iyo dadka amarada bixinaya. annaga shuruucda xuquuqda aadanaha markii laga hadlayo dagaal oo lagu qaado bulsho ama tuulo ama dad deegaan ah ama aan deegaan ahayn markii lagu qaado, annaga dee waxaan aad iyo aad ugu cambaaraynaynaa maamulada meelahaas ka jira. sababta waxa weye maamuladaas waxaa xil ka saaran yahay badqabka iyo ilaalinta dadka rayidka ah iyo in aan la isticmaalin hubkii dowladda lahayd. dadkaan dagaalamaya dhammaantood annaga waxaan u warhaynaa inay ka weltirsan yihiin ciidamada maamul goboleedyada ay joogaan, maamulka federaalka ciidamadooda inay yihiin. marka taas waxay keenaysaa in maaragtay aan hubkii loogu talagalay in maaragtay dalka iyo dadka lagu difaaco in loo isticmaalayo beer ahaan maaragtay dadkii rayidka ahana lagu leenayo.
Dhinaca kale waxaa la kala qaaday ciidamadii ku dagaalamay iskuna horfadhiyay degmada Diinsoor ee gobolka Baay. Wafdi isugu jiray odayaal dhaqameed iyo mas-uuliyiin maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa gaaray degmada Diinsoor si ay u nabadeeyaan beelaha halkaasi ku dagaalamay. Guddoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Baay, Cabdisalaan Xaaji Siidow, ayaa shacabka degmada Diinsoor ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay ka wada qayb qaataan nabadda iyo colaadda in la damiyo.
Waxaan idinka baaqayaa reer Diinsoor aad tihiin in nabadgelyada lagu shaqeeyo. Nabadgelyada waa meel wax fiican waaye. Waxaan idinkana idin sheegayaa in la qaban doono dalkii falkaan geystay oo laga soo qaban doono gacan bir ah oo hortiina laga keeni doono cadaalad, hortiina la istaajin doona. Waxaan idinku codsanayaa shacabka reer Diinsoor in nin kasta oo dukaankiisa oo furto oo shaqaysto iddii nin kasta shaqada meesha ka lahaa gaaro. Waxaan kale idin baaq idinka dirayaa in magaalada nabadgelyo lagu shaqaysto.
Goobaha ganacsiga degmada Diinsoor ayaa dib loo furay, waxaana caadi ku soo laabtay socodka dadka iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna magaalada ay ahayd mid hawanaysa oo aysan ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi iyo socodka dadweynaha. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
magaalada Dhuusamareebo waxaa maanta gaaray madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo sheegay inuu u tanaasulay danta dadweynaha maamulkaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa duleedka cadaada ku soo dhaweeyey wafdi uu hogaaminaya madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo muddo kaga maqnaa Dhuusamareeb saluug uu ka qabay hanaankii doorashada Galmudug ay garwadeenka uga ahayd dowladda Soomaaliya oo horay uu ugu wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf oo bulshada iyo madaxdii soo dhaweysay la hadlayay ayaa sheegay in danta shacabka Galmudug uu u tanaasulay islamarkaana uu qayb ka noqonayo dhismaha adeegyada horumarineed ee deegaanada Galmudug.
waxaan rabaa inaan reer Galmudug sheego iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan, alkhilaafu fitna walfitnatu ashaddu min alqatl. qof kastaa intaas calooshiisa geliyaa la rabaa. anagu waxaan soo dhutinay iyo waxaan wax badanna maanaan maqlayn, xoogaa yar bay ahaydo kululeyse. haddana waxaan rajaynayaa oday waa tanasulay waa la tuurayaa la oran. aada iyo aada oo ku mahadnaqayaa soo dhaweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iga raalli ahaada. dadku ma tiri dhaqaan anugu wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda carada joogto dhan kulligiin aada iyo aada baad mahadsantihiin sida quruxda badan noo soo dhaweyseen. 60 kilomitir baad naga soo dhaweyseen, arrin sahlan maaha. ilaahay waxaan ka rajaynayaa Galmudug inay raysato, dadka kulligood Galmudug inay raysataa loo baahan yahay. Galmudug dhibaatada inay sii haysto looma baahna. anigu geed fadhi keliya maahay, waxaan rabaa iska fadhiyo Galmudug, maba ka tagaayaba, xamarda mama socdo. inaan jidadka iyo dekadaha iyo inaan dhisaan rabo, halkaasan iska aadahay. ayadana waxaan rabaa laygu soo taakuleeyo. rag badan oo meesha joogow warigu soo taakuleeya maa shilaafada ka daayay. warku waa inoo dambeeyaa habeen dambe iyo marba xaflad dhigan doonaa aan maaragtay si fiican u kaftano. aada iyo aada baad u mahadsan tihiin. Galmudug waa mid laba maaha, saacaddan laga bilaabo. aada iyo aada baad u mahadsan tihiin rag badan oo meesha jooga oo aan
madaxweyne Qoorqoor ayaa muddooyinkan waday dadaallo lagu xalinayo siyaasiyiinta saluulka ka qabay doorashadiisii. waxaana horay uu Dhuusamareeb ugula kulmay ee xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo siyaabo kala duwan uga falceliyay doorashadii loo doortay Galmudug. si kastaba ha ahaatee, soo dhaweynta madaxweyne Xaaf ee Dhuusamareeb ayaa noqonaysa dhammaadka khilaafkii siyaasadeed ee Galmudug ka taagnaa. ha yeeshee waxaa deegaanada Galmudug dibadjoog ka ah hogaamiyaashii Ahlu Sunna kuwa oo aan la ogeyn go'aanka ay qaadan doonaan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay. xubno ka tirsan ururka haweenka qaranka oo yorkacayso guddoomiyaha ururkaasi Marwa Batoole Sheekh Axmed Gaballe ayaa booqday isbitaalka Madiina oo la dhigay dhaawaca laba gabdhood oo dhowaan lagu kufsaday degmada Afgooye. gabdhahan oo da'dooda ay kala tahay 3 jir iyo 4 sano jir ayaa xaaladooda aad looga dheerinayaa, waxaana ay xog wareysi ay la yeesheen dhakhaatiirta iyo waalidiinta ilmahaasi kadib ay shir jaraa'id u qabteen saxaafadda. Shirkooda jaraa'id kadib ayaa guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gabale waxay u warantay wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Dhacdadaani waa dhacdo ka duwan dhacdooyinkii hore, waa dhacdo urku taalla leh, waa dhacdo hooyo kasta oo Soomaaliyeed iyo aabba kasta oo Soomaaliyeed iyo qof kasta oo wax garanaya oo Soomaali ah indhihiisa ilinka keentay oo urku taalla ku reebtay, sababtoo ah ummadeennu dhib badan, dhaqaale darro, barakacnimo, dagaal sokeeye, qarax, intaba way soo mareen. Laakiin tan maanta dhacday 3 jir iyo 4 jir inta la qaato meel la geysto, la isugu tago, dhabarka la jabiyo, simaha la jabiyo, la isu googooyo, wax horay Soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha. Laba walaal ah oo saqiir ah oo waxa lagu suubiyay aysan ahayn wax u qalma insaaniyadda, oo naftoodii maanta geeri ka xun oo ka xanuun badan. Haddii maanta gabdhahaas waaba dhinteen oo markaan leeyahay waa dhinteen, dhinacna kama noola. Sidaa darteed nafta ku jirta waa naf xun, waa naf xaraaruga. Xaraarugaas keligood ma haya, annaga oo dhan ayaa xaraarugeyna, oo ka tiiraanyaysan, oo ka qalbi xun dhibaatada ilmaha loo geystay. Tan oo kale Soomaali kuma dhicin, waa waxna loogu talagalay, waa wax la mida qaraxina lagu dilaayay, waa wax ka tiiraanya badan oo ka calool xumo badan oo ka xasuus xun, waa wax qalbigeenna iyo niyadeenna aan ka go'aynin.
Caruurtan sheekadoodu sidee idinku soo gaartay Batuulo? Macluumaad noocee ah ayaad haysaan?
Annaga waxaan haynaa degdegba markii akhbaartaas ayna soo gaartay foosha xun oo tiiraanyada leh, gudbaa u baxay oo ku baxay, waxay ka dhacday afgooye. Waxayna u dhacday ilmahaani waxay aadayeen dugsi, dugsigii waxaa lagu qaatay bajaaj, tii 4 jirka marka hore la qaatay, tii kale kasoo daba ordaysana waxay u qaadatay walaasheedba in meesha ay raacday bajaajka iyaduna inay raacdo. Saasaa lagu qaatay, waxaa la la'aa habeen dhan iyo maalin dhana la la'aa. Waxaa la helay markii dambe iyaga oo naftu ay ku daba yartahay, qaarkii dambe burburay, dhibaatada gaarta aysan xuduud lahayn. Dhaqaatiirtu waxay hadda sheegeen ugu yaraan 4 qalliin oo Ilaahay og yahay in xataa lagu guuleysan doono in caruurtaasi u baahan yihiin. Waa arrin calool xumo leh, waa arrin tiiraanye leh, waa arrin uur ku taallo iyo maaragtay kasoo noqosho la'aan leh. Sida awgeed gabdhaha Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed, dareenkoodu aad iyo aad ayuu u kacsan yahay. Waxayna ka fikirayaan war caruurtii xaggee lala gala. Awal hore waxaa bilaabatay in la yiraahdo ilmaa la xaday, ilmaa la mataqaana lala cararay, ilmihii lala cararay qaarkood waxaa la dhihi jiray waxaa laga soo qaaday dariiqa ayagoo laga saaray kiliyaha laga baxsaday, oo kiliyahoodii maaragtay la qaatay, oo iyagu meydkoodii lasoo tuuray, ama waxaa laga helay meel ay ah ayaa la dhihi jiray. Hooyo meel u fiyow lama arko, beerkeedu waa bislaaday, maskaxdeedu waa bislaatay, meel ay u cararta ma taqaano, cid ay la kaashato ma taqaano. Waxaani waa wax masiibo ah, waa waxna loo soo diray, waa mashuucna lagu soo daayay, waa mid qaraxin la mida, waa mid ka sii tiiraanya badan, waa waxay wadaan dad aan arxan lahayn oo aan bini aadan ahayn, oo ah kuwa dadka dubaaya maalin walbaba, oo ku dubaaya qaraxyada, oo ku dilaaya suuqyada. Waa kuwaas waxaanan aaminsannahay inay tahay mashuuc ilmaheenna la rabo in lagu dabar jaro. Awal dadkaa la wada dabar jaraayay, hadda saqiiradii baa loo soo dhigtay iyadoo welibana lagu reebaayo cawaaqib aanan ka soo waaqsan karin, oo maanta qof beer iyo wadana leh oo ilmaha kor istaagtay oo fiyow ma jirto. Annagoo dhan waa xanuunsanna.
Sida aan ognahay, dhacdadani waxay ku beegnayd 1-dii bishan, gabdhahan yaryar dhaawacoodana waxaa la dhigay cisbitaal Madiina. Idinku haddaad tihiin haweenkii qaranka, ma booqateen gabdhaha? Dhakhaatiirtuse maxay idiin sheegeen?
1-dii bishaa la helay, markiiba waxaa loola soo cararay isbitaalka Madiina, agaasimaha isbitaalka warbixinta uu iska soo diyaariyey. Inta aysan soo bixin ka hor ayaan anagu booqasho waxaan ugu dirnay tiim dhan oo ka socda ururka haweenka oo ka soo baaraandegaya culayska xaaladda, qadarta dhacday, iyo sidii wax looga qaban lahaa. Marka ilaa waqtiga ilaa hadeertaan waxaan ku jirnaa arrimahaas. Waxay nala sheegeen gabdhahan inay u baahan yihiin ilaa 4 qalliin oo camaliyad in lagu sameeyo, oo xataa iyada lafteeda aan la hubin inay noqon doonto 100% inay dib u soo rikabar gareeyaan. Damajka gaaray wuxuu la mid yahay iyaga oo nafta laga qaaday. Annaga hadda nolol ay gabdhahaasu noogu tirsan yihiin ama rajo aan isleenaha waa noolaanayaan, maba laba qabnaba waayo waxa ku dhacay wax cunug yar uusan xamili karin ilmaha yarka ah marka la korinayo waxa laga ilaaliyaa inuu wuxuu ka naxa arko in wax xun hortiisa lagu sameeyo in maaragtay maskaxdiisa iyo dareenkiisa iyo koritaankiisa la dhowro laakiin ilmahaani waxa ku dhacay iyaga oo la dafay iyaga oo ay cidla lala galay iyada oo la iskugu tagay misana iyada oo jirkoodii iyo hilbahoodii iyo lafahoodii isdaadaayeen hadalku xataa kama soo baxayo ma hadli karaya sababtoo ah waa ilaa hadda waxay ku jiraan shoogii noloshooda ku dhacay ayay ku maqan yihiin
waxaa tahay gudoomiyihii ururka haweenka qaranka arrinta gabdhahana maanta shir jaraa'id ayaad ka qabatay maxay tahay fariintaada ugu dambeysa ee aad u direyso hay-adaha cadaaladda ee ku wajahan dhibaatada gabdhahan loo geystay
horta talada aan soo jeedinaynaa waxa ay tahay talo ee la xiriirta in cashar arrintan maadaama ay noqotay arrin culus dadka falkan sameeyey in sida ugu dhaqsada badan maxkamadda loo soo joojiyo isla markaana tallaabo laga qaado weligay aniga bini aadan hala dulo qalbigayga kama soo bixin mana ku fikirin laakiin markaan arkay caruurtan dhibaatada soo gaartay wixii ku sameeyey wax loo adkaysan karo ama la qaadan karo ama inay ku noolaadaan mujtamaca dhexdiisa xaq u leh ma aha saa darteed dowladda oo dadaal badan ku jirta oo weliba ficiladan waxa loo sameynayo ay ka mid tahay in la siyaasadeeyey ilmihii yaryaraa ee saqiirada ahaa oo dadkii dalkan baabi'inayay oo diidanaa abnigiisa oo diidanaa dowladnimadiisa ay haddana u dhigteen inay saqiiradii ay naga maaragtay ay naga dilaan waa dil weliba fool xun haddii inta xabad la qaato lagu dhufto waa ka sabri lahayn degdeg arrintan maxkamada loo soo taago dadkii arrintan sameeyeyna ha noqoto mid lagu maxaan ku dhahdaa ii sheega lagu qaado sharciga oo sharciga lala tiigsado si loo ogaado qof kasta oo isku daya falka noocan oo kaleetood inuusan mujtamaca dib dambe ugu noolaan karaynin uguna jiri karaynin
deegaanada hirshabeelle wax kiis ah oo ah xanuunka COVID-19 weli lagama helin laakiin wuxuu gobolada kale ee dalka kala siman yahay dhinaca xayiraada dhaqdhaqaaqah iyo midda waxbarashada warbixintan waxaa noo soo diray xuseen xasan dhaqane
ma jirto xayiraad dhinaca isu socodka dadweynaha laakiin waxaa jirta saameyn guud sida sare u kac ku yimid qiimaha maciishada iyo shaqo joojin lagu sameeyey xoogsato soomaali ah oo xarunta qaramada midoobay ee beledweyne maalin walba u shaqo tegi jiray maxamed axmed xiriya waxa uu u dhaqdhaqaaqaa arrimaha deegaanka waxa uu sawir guud ka bixinayaa saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay nolosha dadka gobolka
horta aad un ballaarno oo hadda mataqaanaa saameyn heer noloshii mataqaanaa ay dhibaato u geystay oo samaysan gaarin laakiin waxaan dhihi karnaa saameyn way jirtaa waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha oo aan shaqaynin maadaama isu socodkii dhulka ee gobolada dalka iyo muqdisho uusan weli ahayn sidii loo baahnaa oo hadda tusaale ahaan buliburto iyo beledweyne waa laba degmo ka tirsan gobolka hiiraan waxaa lagu tegi jiray diyaarad ma shaqayso muqdisho iyo beledweyne diyaarada lagu tegi jiray ma shaqayso ayadana taas marka waxa socodkii dadka waa saameyn weyn ku yeeshay lambarlaba waxaan dhihi karnaa wuxuu sidoo kale saameyn ku yeeshay miciishadii oo ayadana laga dareemaya sarukac laga yaabo qofka haddii maanta uu soo adeeganayo suuqa u aadayo haddii $10 ama $6 kusoo adeeganayo waxaa laga yaabaa $10 ziyaada inu socoto xagga adeega raashinka miciishadda kaleeto waa ziyaadu sidoo kale waxbarashadii guud ahaan hadday tahay iskuulaadkii jaamacadihii gebi ahaan waxbarashadii adeega waxbarashada waa la hakiyay gebi ahaan iyadoo aan la garanayn xilli mataqaanaa waxbarashadii dib loo bilaabi doono xarunta mataqaanaa qaramada midoobey ka furan magaalada beledweyne shaqaalo fara badan ku dhawaad 200 shaqaalo u shaqo tagi jireen oo muruqmaal ahay iyadana mataqaanaa waa wax u shaqo taga ma lahan oo waxaa lii stay home waxa lagu soo rogay oo ah gurigaada joog iyadana waa saameyn laftirkeeda qof muruqmaal ahay oo aan mushaar aan qaadan jirin laakiin wuxuu maalinta u shaqaysto oo maxaa u ahaatay joornaati ah uu qaadan jiray haddii la yihahdo gurigaada joog meel kale u shaqatay oona isa jirin waa saameyn marka noloshii ku yeelatay laakiin weli dadku isku furan yihiin goobihii shaqmaxaata la fadhiisanayay garoomadii meela la isku taga dhan waa furan yihiin marka waxaa laga cararaa waxay ahayd dadku inaysan meelaha mataqaan laysugu imaanin oo cudurka aan laysqaasiinin ilaahay hanaga haya anaga nama soo gaanin laakiin weli ma dhihi karno marka taasi waa wax mataqaanaa ishaeg xakameyn ah oo cudurka lagu xakameeyey
iyadoo xayiraadaasi iyo kuwo kaleba ay jiraan ayaa haddana waxaa weli furan mid ka mid ah marinno u sahli kara cudurka in uu si dhaqso ah dalka ugu faafo waana xuduudda Ethiopia. Waa kan mar kale Ustaad Xariye.
Xuduudka Ethiopia iyo Soomaaliya u dhexeeya gobolka Hiiraan oo furan isla markaana jaadkii si joogto ah looga soo geliyo, waddankaasina uu yahay waddan laga helay kiisas fara badan oo coronavirus ah, ka badan kuwa Muqdisho ama Soomaaliya guud ahaan. Marka yacni waxaan dhihi karnaa ciidana ma aan xakamayn oo la xakamayn cudurkii.
Haddaba cabsi intee la eg ayay ku haysaa gobolka iyo guud ahaan dalka furnaashaha xuduudda dhinaca dhulka ee dalka Ethiopia? Waxaan su-aashaasi hor dhigay isuduwaha caafimaadka gobolka Hiiraan, Axmed Maxamed Khaliif.
Directory baawurka ka soo baxo Addis Ababa oo Berwayne soo dhac istaagayo, jaajkii uu socdo, dadkii ay isku socdaan, runtii arrintaasi waxay nagu haysaa walaac weyn ka wasaarad ahaan. iyo maanta xaaladda jirto oo cudurkan adduunka dhan saameeyey oo dhibaatada badan maaragtay ku hayo wadamadii weliba maaragtay adduunka u hormarsanaa ku hayo, annagoo maaragtay dad iska jilicsan ah, haddana maantay dadaal badan meesha kama muuqdo oo aan la samaynayo.
Kan wasaarad ahaan ma jiraa diyaargarow qalab la keenay magaalada Beledweyne oo aad ugu diyaargaroobaysaan sidii haddii Ilaahay naguma keenay uu cudurku yimaado ama cudurka lagu arko tallaabaad si aad u qaadaan?
Waxa weeye harta qalab waxaan soo gaaray waxyar aad u kooban, 7 kartoon oo isugu jira maaskii sanka lagu xiranayay iyo goomkii ama dharkii la gashanayo marka la shaqeynayo ayaan soo gaaray. Wax kaloo haddana soo gaaray ma jiraan. Intaasina wasaaradda caafimaadka federaalka ayaa stadiyada macnaha u qaybisay, anaga qayb ahaan statekeena ama gobol ahaan 7 kartoon ayaa naga soo gaartay. Weliba waxaan ku jirin qalabkii kale oo loogu cabiri lahaa qandhada iyo qalab badan oo mataan looga baahnaa in wax lagu ogaado. Tan kale annaga waxa weeye dadaalada aan sameyn waxay tahay in aan hay-adihii gobolka caafimaadka shaqeynay iyo anagu iskaashanaynay maamulkii iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka inaan maaragtay aan ka shaqeyno, bal in dadkii la wacyigeliyo, in maaragtay dadkii la gaarsiiyo fariimaha caafimaadka, in boorar magaalada lagu dhejiyo, in maaragtay dadkii IDBsyada ama dadka xaryaha meelaha qaxootiga jooga ayagana in maaragtay wacyigelin loo sameeyo, gacmo dhaqashadii iyo mataqaana la xoojiyo, dadkii mataqaana la wacyigeliyo, masaajidada lafteeda dad culimaa u dirnay ayaa raftooda inay wacyigelin ka sameeyaan, ayaa raftooda wacyigelintaas waa la sameeyey. Laakiin waxaa maaragtay culayska doona ugu daran u yahay wadadaas oo maaragtay Ethiopia ka imaanayso oo furan oo si dawaal ah u imaanaya baawurtii iyo dadkii ka yimid Ethiopia.
Muxuu ku dambeyn karaa dadaalka dowladda ee dhinaca xakamaynta cudurka mar haddii xuduuddu ay furan tahay? Gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte oo warfidiyaanka kula hadlay Beledweyne ayaa waxa uu mar soo hadal qaaday arrimaha corona.
sida waaqica runta uu yahay oo hadda adduunka ku dhaqmo oo diyaaradii waa la xayiray, kuwii localka Soomaaliya waa laga xayiray, international adduunka oo dhan hal wadanaan maqlay waxay yidhi anaga xuduuddeena way furantay, wadankaasaa ka jira. Inta kale walwalba xuduuddeeda erya badan way ceegtay, waa ku qasbanna anagu inaan hoggaansano, in faradhaqaha aad maarata la isaga nadiifiyo, in maaragtay dadaal dheeriya la galo, warbal dadaalkaasna dadka lagu taxliiliyo macnaha la geliyo oo dee bal maaragtay sidii awal ahaan jiray wuxuun ha laga bedelo. Waxaan laakiin mar labaad iyo mar saddexaad carabka ku adkaynaya, kaniinigu maaha ka wax bogsiiya, cirbaddu maaha ka wax bogsiisa, waxaa wax bogsiiya waa allah subxaana watacaala. Asaga aanu noqono, asaga aan barino kelmaddii ilaahay uu noo soo dejiyo dowladaheena waa kelmadda kitaabka munasalka qur-aanka ah, asaga aan aqrino.
Cudurka coronavirus ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo nolosha dunida, waxaana uu galaaftay nolosha dadka badan ilaa 60,000 oo qof oo badankood ku nool Yurub iyo Maraykanka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qoysas tira badan oo ku barakacay dagaaladii u dhexeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ee ka dhacay deegaanka Janaale oo xaalada nololeed oo adag ku wajahaya mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho, iyo bulshada ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab oo dowladda Kenya ka codsaday in dib loogu furo masaajidada iyo goobaha diinta lagu barto oo ku dhowaad 2 toddobaad loo xiray xakamaynta cudurka coronavirus. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilownay qoysas tira badan oo ku barakacay dagaaladii u dhexeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ee bishii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xaalada nololeed oo adag ku wajahaya xerada barakacyaasha dayax oo ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Qoysaska oo markii hore ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha ayay qasab ku noqotay inay ka barakacaan deegaankooda kadib markii colaado ay ku soo noqnoqdeen, waxayna hadda walaac ka muujinayaan xaaladda ay ku sugan yihiin. Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow ayaa warbixinta noo soo diray.
Dad kale oo u badan haween iyo caruur ayaa ka soo barakacay degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaanay ahaayeen beeraley ku tiirsanaa tacabka inay soo gaaraan degmada Kaxda ee gobolka Banaadirna ma ahayn mid fudud, maadaama xilliga ay soo barakacayeen aanay haysan gaadiid ay soo raacaan. Taasi waxay ku qasabtay inay soo galaan socdaal dheer oo lugta. Xabiiba Maxamed Xasan waa hooyo haysata 6 caruur ah, 3 ka mid ah ilmaheeda iyo aabbihii dhalay ayay iswaayeen intii uu socday barakaci ay ku soo aadayeen magaalada Muqdisho. Dhowr maalmood kadibna waxay heshay xog ku saabsan inay ku sugan yihiin degmada ay ka soo carareen ee Janaale.
Soo barakacay Janaale, waxaana na soo kiciyay hoobiye ee dhib, annagoo guryaashii iska joogna, ilmihii iskool iyo dugsi kumaada maqan yihiin, iska soo tagnay. Teeda kale, saddex unugkii aawsho ilaa iminkaba hadda meel ma iska sheegna si un soo lugeeya ina dhaxdo markii unuko ina beledna unan kasaayna. Dhaxdo markii unuko ina baawur moos kusoo gaday markii dhibkayna arag ayaana soo qaaday. Afgooyadin dad qaraawe ayaa is aragnay ayaanan soo weeday tabeelahanan sheen. Tabeelahaasi una meel un susurunayna gabar la dhaaw Haliim Yare ayaana soo weeday unoo halo hoo eh qaxdo waxaana sheentay dayax. Dayaxdii hadda iskuroogna 3 maalmood odaygoo manukulay makasaano gadoomiyi walalay oo raashin neesheene kubadishe iin walleyniin taraayt biin jiirgan kun shilin walun haysan malle, hooyin ma haysano, caafimaad ma haysano, musqulu ma haysano, kulay meela unusku noolna.
Barakacyaasha oo hadda ku sugan xerada dayax ee degmada Kaxda ma haystaan hooy iyo nolol ku filan, waxaana ugu daran biyaha oo ay dhib badan ku qabaan tii oo ay u sii dheer tahay caafimaad darre ay ka cabanayaan haweenka iyo caruurta aadka u yaryar. Dowlaye Cali Xuseen oo hooyo haysata 9 caruura waxay aad uga cabanaysaa nolosha ay nafteeda iyo ilmaheedaba ay wajahayaan, waxaana ay sheegtay inaysan haysan waxbarasho hu iyo hooyba.
Amin tumila masaa gentali habadayni diyaasi markan ani ilmoogana ba salaasi meeli lugti ina jinaaga bani ilaa magaashi usso magaashi madara ayaa fadi jinaala ka dheerto buula luunto iyo min bareeni iraab lugti meeli ka galaana mugaaradtana ka neebsini oo mugaarada ka neebsini kisto atana mid dhaxdaas koyni iyo gaari ilaani sakari ee dhul jeey atana ibirshee meela ko korni meelaha ku korni madan sidiyaha marti ka galni hamar hoba ka galni tabeelo ne roogno ye aritun halimada araw meel niwadi ho meel niwadi markan santar dayahna araw anasheenti meelya ilaahay mahadde ariti hol meel ni galidi hungurini waydiidi biyani waydiidi ala sidiyaha ilaahay gargaar yani ka dhiki bal un hatta geegun iridi ala bani namale aunumaani leban oni ulaadana leen markan may fadaanato geegunka bilaabato intin walna si ngurina si badana si biinana si ulaadana iskool i dugsina ninku weydi iyanu fadaan
qoysaskan soo gaaray xerada barakacayaasha ah ee dayax waxaa haysta duruufo adag oo dhinaca nolosha oo weliba isku mid ah waxaanay u baahan yihiin gargaar bini-aadannimo oo deg deg ah uu qeyb ka yahay wacyigelin caafimaad maadaama khatarta bushiga korona uu ku sii fidaya caalamka soomaaliyana laga helay dhowr kiis walaaca arrintaasi la xiriira waxaa qaba xaliime axmed cali oo ah maamulaha xeradaasi oo baahiyaha dadku ay qabaan ee nolosha la xiriira kadib ay arrintaasi walaaca ahi u muuqato.
Dadka maasha allah way iskaga noolyihiin, nolol hoose iskaga noolyihiin, laakiin wixii amni ah iyo caafimaadkooda taam waay maasha allah. Hadda waxaa nagu soo barakacay dad aad iyo aad u fara badan oo kasoo barakacay janaale shabeellaha hoose, dad usoo yaqaan, dadkii nooli xumaa hayso oo hooy xumaa hayso oo biyo malahan. Sidaas darteed haddana waxaa la sheegayaa caabuq la yiraa korona, allaamana jana horta ilaahan ka magan galnay. Dadkii oo aan wacyigelin haysanin, aan biyo haysanin, aan baad haysanin, haddana aan hooy haysanin, intiisoo caqabadooda isku kacin kulmay.
Barakacayaashan ayaa hadda waxay fariin u dirayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada ee samafalka, waxaana codsigooda uu ku wajahan yahay inay helaan gargaar dhinaca nolosha la xiriira oo deg deg ah.
Hay-adda geega maka gargaarsadaani intii unan gurina siida, beesina siida, raashi ilaa walnin biyona siida, ilmo iskool i dugsinin ku waali iyo ku tuugan,
inaynu soo caawiyaan waxbarasho, hooy raashin, waxbarasho caafimaad, inaan isheenaa ku caawisku waagsadoona.
Colaadaha ka jira Soomaaliya, gaar ahaan gobolka shabeellada hoose, waxa ay kor u sii qaadayaan qoysaska ku barakacaya gudaha waddanka, waxaana taasi ay sababaysaa in xaalad nololeed oo adag ay galaan dadkaasi. Walow gargaarka ay helaanna uu yahay mid aad u yar, waxaa haddana dadkaasi ay naawulayaan in loo sameeyo nolol ka beddelan tan hadda ay ku nool yihiin oo ah barakaca oo loo raadiyo xal waara iyo weliba nabadgelyo. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii habaylihin barashadeennii waxaa ku luuqaynaya Maxamed Yuusuf. Thank you. intaas aan ku dhaafno heestaasi habaylihin barashadeennii ee uu ku luuqaynayay Maxamed Yuusuf, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Bulshada ku dhaqan xariiqaha qaxootiga dhadhaab ayaa dawladda Kenya ka codsaday in dib loogu furo masaajidada iyo goobaha diinta lagu barto oo ku dhawaad 2 toddobaad loo xiray sidii loo xakameyn lahaa cudurka coronavirus. Qaar ka mid ah culimada haweenka iyo dhalinyarada ku nool dhadhaab ayaa V O A u sheegay inay muhiim tahay in bulshada ay badiyaan akhriska Qur-aanka iyo ducada si uu culayska uga yaraado. Wariyaha V O A da ee xiriyaha dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Iskuuladii waxbarashada dalka iyo goobihii lagu baranayay madaarista diiniga iyo masaajidda ku yaalla xiriyaha dhadhaab ayaa guud ahaan albaabada loo laabay kadib amar ka soo baxay madaxda sare ee dalka, waxaana muddo 7 toddobaad ah aan masaajidda laga oogin. Salaadihii jameecada ahaa ee sida wadajirka ah loogu dukan jiray masaajidda ku yaalla xiriyaha, iyadoo arrintaasna ay qayb ka tahay xayiraadda lagu diidan yahay kulanka bulshada si looga taxadaro cabsida laga qabo caabuqa corona. Bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa walaac badan ka muujinaya xirnaashaha masaajidda iyo goobaha diinta lagu barto, ayagoo sheegay inay muhiim tahay in dib loo furo. Qaar ka mid ah culimada haweenka iyo dhallinyarada xeryaha ayaa la hadlay VOA-da ayagoo ka warbixiyey arinta ku aadan xirnaashaha masaajidda ku yaala xeryaha dhadhaab.
Marka waxa weeye walaalo, alxamdulillaahi rabbi, wax walba waxa anaga iiga sii daran, wax walba waxa iiga sii daran, cudurka waxa iiga sii daran masaajidda la xiray. Wallaahi waan naxaa masaajidda la xiray markaa soo xasuusto, yacni cabsi baa igash. Amo ilaahay baa rukba idin la gooyaaba, albaabadii waa idin wada xirane. Dugsigii Qur-aanka laga akhrinayay, masaajidkii Allahu Akbar Allahu Akbar kale, intaas oo kilometir buu sheeydaanku cararayay, yacni amaayba carar Ilaahay idin ku dhacdo, dhulkaba idin la go'abaa, walba walba ku walbahaarsanahay. Haddana waxa weeye wax Alla wixii mujtamaca iyo shacabka dhandani ugu jirto duruuftaan nagu wada kalifaysa inaan wada yeelo, Ilaahay barbar ha naga mariyo. Muslimiinta waxaan farayaa meel ay joogaanba, muslimiinta meel ay joogaanba, in Qur-aanka Ilaahay lagu dadaalo, nin walba Qur-aanka akhriso. Waqti baan ku jirnaa iska adag, waxaanan arki jirin baan aragnay, war Qur-aanka lagu dadaalo, war diinta lagu dadaalo.
Inkastoo weli aan wax keysa oo la xiriira caabuqa corona aan laga helin gudaha gobolka Waqooyi Bari, ayaa haddana dadaalka loogu jiro uu yahay mid qasbay in la xiro goobaha ay bulshada ku kulanto. Maalin Xasan Duqo wuxuu ka mid yahay culimada ku nool xeryaha dhadhaab, wuxuuna dalbanayaa in dowladda dalka ay khafiifiso xayiraadda la saaray goobaha lagu cibaadaysto.
Waxaa kalon ku dari lahaa codsi ah dowladda inay ma aragtaayo dadweynaha u fasaxdo meelaha goobaha cibaadada khaasatan ama diinta Islaamka lagu barto ama diimaha lagu barto oo la rabi rabbi in lagu baryo cudurka inuu Ilaahay ka qaado oo Ilaahay uu ma aragtaayo uu ka difaaco looga bari lahaa inaanan la xirin, oo aan ka yaabannahay haddii la yiraahdo masaajidaha iyo dugsiyada ha la xiro caradii Ilaahay inay ka imaato cudurkana u ziyaado ayaan aad uga baqaynaa. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa arintaas inay ma aragtay ka fiirsato goobaha ee ma aragtay Ilaah cibaadadiisa iyo diintiisa lagu barto, oo dhacdo markaan isku nimaado inaan Ilaahay barino, Qur-aan akhrino, markaan kala tagayno aan akhrino mar walba. Inta ayaan fari lahaa.
Maalin Xasan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inaysan ogeyn waqtiga masaajidda la furayo maadaama aan waqti loo cayimin.
Siyadii waa nagala xiray oo waxaa nagula yiraahdeen ma imaani kartaan, haddaad ma aragtaay imaataan caqabado iyo dhibaato ayaad la kulmaysaan. Dhibka ayaa ka jira hadda xeryahan hadda aan joogno iyo Kenyaba. Marka waa arrin aan aad iyo aad uga xunnahay oo diiniyanna aan macnaha fiicneyn, arrin aan aad uga xunno weeye oo dowladana aan aad iyo aad uga codsanayno arrinta inay ka fiirsato. Maya waqti naloo qabtay malahan, tan noogu daran ayaa taa haddii waqti naloo qaban lahaa taa waxaynu ahaan lahayd. Waa iska mutlaq sida loogu dhawaaqay imaanala yiraahday haddaan wareysanay dadkii ma aragtay madaxda ee noo dhowaa, noomayna sheegin meel ay ku xadidan tahay iyo waqti ay tahayna lama sheegin. Waa un wax iska waqtigay la arko la weeye, marka waa arrimaha aad noo murugaynays, aad noo murugaysan.
Dhinaca kale, Sheekh Xuseen Saciid oo ka mid ah maamulada mid ka mid ah masaajidda ku yaalla xeryaha ayaa midooga culimada dalka ka dalbaday in codsigooda ay gaarsiiyeen dowladda si dib loogu furo goobaha cibaadada ee haatan albaabada loo laabay.
Salaam kadib insha Allahu ta'ala muslimiinta dhamaan salaamaya. En waxa naxaysta waxaan hadana haysta waa musibo. Musibana insha Allahu ta'ala ilaahi hagiisaba ka imaaday. Marka waxaan aan ilaahi subhanahu wa ta'ala aan u barineyna iyo dawladina waxaan ka ogsaneyna insha Allahu ta'ala ilaahi hagiisa ilaahi daraadiisa in masajidaha ina la noofuro hadirtaan masajid iimaan insha Allahu dhex sugan yahay oo xarada dhigay calay kamid ah. Marka insha Allahu ta'ala ulumayaasha insha Allahu ulumada diinka waxaan u sheegayaa ogsi ahaan in dawladina noo wadiyaan insha Allahu ta'ala masajidaha anaga muslim hadan nahay waa meeshii masajidaha ilaahi subhanahu marka dhig ku saano kana haysto meeshii anaga aan ku ordayno waa masajidaha. Marka insha Allahu ta'ala in waxaan ogsanaya insha Allahu ta'ala ee dawladdi hagiisa iyo ulumada hagiisa waxaan wadiisanaya in arintan masajidaha loo xiray in insha masajidaha loo furo sida ilaahi subhanahu wa ta'ala daanka in insha Allahu ta'ala aan u shaqeynahay insha Allahu ta'ala halhaasad in sheegaya maya waxaadna ka xunnahay mal ila had ma haysano in dibkan hadirta anaga nahaysta ama masajidaha loo xiray waqtiga la noo furay had ma loo sheegin in kaasna insha Allahu ta'ala ma baxaysan waqtiga loo furay lahayn masajidaha.
Codsiga bulshada xariyaha dhadhaab ayaa ku soo aadaya iyadoo horaan loo xiray iskuulladii dalka si guudna habeenkii bandow loogu soo rogay guud ahaan koontiyada dalka. Cabdisalaam Salas, V O A, xariyaha dhadhaab.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti ugu xamo waxaan ahay waxaa ku luuqaynaysa Asma Loof.
Ego hamo
heestaasi igu xamo waxaan ahay ee ay ku luuqeynayso Asmalof ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
VOA News via remote. I'm Diane Roberts. The U.S. and Britain brace for one of their worst weeks as the social and financial tolls of the coronavirus outbreak deepen in the new epicenters of the pandemic.